U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1A. Ovog četvrtka sa vama su Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević, Ružice Ćirić, ja sam Čedomir Savković. Sunce ovog jutra izlazi u 6.23, zalazi u 17.19. Dan je sve duži, uskoro će i mart, pa i neko je prolećno. Vreme obdanica traje 10 časova i 56 minuta. Što se tiče vremena, vedro je u skoro celoj zemlji, osim u nekim mestima na jugu. Minus, ali oko nule je u većini mesta, tako izgledaju temperature. Biometeorološke prilike mogu biti nešto povoljnije za hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima, naročito u večernjim satima. Mogući su glavobolja i poremeće iz sna. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost. A mi u narednim minutima slušamo naš jutarnji dnevnik. Sa vama će biti Vladimir Mihajlović.
Časova i 3 minuta. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 2 stepena, u Novom Sadu 1 stepen ispod nule, u Beogradu i u Nišu plus 2, najhladnije je na Kopaoniku minus 5 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Komemoracija ubijenim službenicima ambasade Srbije u Libiji bit će održana danas u Ministarstvu spoljnih poslova. Zvanični Pentagon odbacuje odgovornost za smrt srpskih diplomata. Još jedan u nizu sastanaka o rešavanju migrantske krize bit će održan danas u Briselu, okupit će ministre unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije. I sirijska opozicija prihvatila sporazum o prekidu vatre koji bi trebalo da stupi na snagu u subotu. Prosvetni radnici, članovi sva 4 reprezentativna sindikata, održat će danas štrajk upozorenja. Neće biti održani prvi časovi u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. U izlozima i holu Radio Beograda bit će otvorena izložba Rock muzika se sluša i gleda. U trećem kolu turnira u Dubaju Novak Đoković danas će igrati protiv Španca Feliciana Lopeza. Umereno oblačno vreme će biti danas sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 8 do 16 stepeni. Komemoracija povodom pogibije službenika naše ambasade u Libiji Jovice Stepića i Slađene Stanković bit će održana u 10 časova u Ministarstvu spoljnih poslova. Obdukcija koja je obavljena na Vojnomedicinskoj akademiji pokazala je da su radnici ambasade u Libiji nastradali od posledica detonacije i da nisu mučeni, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković.
Nedvosmisleno je utvrđeno da su dvoje naših službenika ambasade u Libiji izginuli od posledica detonacija eksplozivnih naprava, da na osnovu izvršenih obdukcija upravo ovde u Beogradu može se uvideti i zaključiti nedvosmisleno da su oba lica u stanju koje ukazuje da nad njima nije vršena bilo kakva tortura, nije vršeno bilo kakvo iživljavanje, dakle da su situacijalno izgubili svoje živote.
Američko ministarstvo odbrane, međutim, je saopštilo na svom zvaničnom sajtu da nije dobilo ni jedan dokaz koji bi potvrdio da je dvoje srpskih državljana ubijeno u vazdušnim napadima američke avijacije u Libiji. Portparol ministarstva odbrane, mornarički kapetan Jeff Davis, je rekao da su njihovi stručnjaci pregledali fotografije srpskih državljana koji su poginuli, a dobili su i dodatne informacije o napadu od 19. februara, uključujući i obim štete koja je tom prilikom nastala. Imajući to u vidu, mogu da kažem da za sada nemamo ni jednu kredibilnu informaciju koja bi ukazivala na to da su oni poginuli u napadu naše avijacije, kazao je američki kapetan Jeff Davis. A u Beogradu je održana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti zbog najnovije situacije sa migrantima. Zemlja mora da podigne kapacitete za odgovor na migrantsku krizu i sve složeniju situaciju u regionu, istakao je po završetku sednice ministar pravde Nikola Selaković.
Ono što građani treba da znaju jeste da su sve naše snage, policijske snage i sve službe bezbednosti, u stanju pune pripravnosti, da Srbija beleži kao i sve zemlje Balkana, odnosno Zapadnog Balkana i Balkanskog poluostrva, priliv migranata koji dolaze iz ratom zahvaćenih područja, ali i sve veći broj migranata ekonomske prirode, takozvanih ekonomskih migranata. Srbija će pokazati i iskazati svoje poštovanje, kao i do sada što je činila prema svim migrantima, posebno prema onima koji dolaze iz ratom zahvaćenih područja, ali Srbija neće promeniti svoju dosadašnju principijelnu politiku, to je politika da nećemo dizati ni ograde, ni zidove prema bilo kome, prema bilo kojoj državi, već da ćemo svakome se truditi da pružimo odgovarajuću pomoć u skladu sa našim mogućnostima, ali će Srbija na prvom mestu štititi sebe i štititi svoje interese.
Selaković je naglasio i da će, u skladu s važećim zakonskim rešenjima, i Vojska Srbije biti uključena u uspostavljanje višeg stepena bezbednosti zemlje. A voz sa izbeglicama, koji je iz Đevđelije juče popodne trebalo da stigne na srpsku granicu, vratio se u Đevđeliju i nije poznato kada bi ponovo mogao da krene. Iako zvaničan razlog za to nije saopšten, pretpostavlja se da zastoj ima veze sa odlukama iz Beča. Naime, tamo je održana ministarska konferencija i učesnici su zaključili da se izbeglički talas mora zaustaviti dok se ne postigne zajedničko evropsko rešenje. Sa time saglasan i ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović.
Srbija će podržavati i primjenjivati sve ono što čine Nemačka, Austrija, Švedska i druge države koje snose najveći teret migrantske krize. Ako ove zemlje ne budu zatvarale granice za migrante, onda to svakako neće činiti i Republika Srbija. Što se tiče nas, nastavit ćemo kao od prvog dana, kao od prvog trenutka migracija, da pružamo human i pristojan tretman svim migrantima koje se kreću na našoj teritoriji. Međutim, mi naravno u tom poslu očekujemo pomoć i jasne instrukcije šta možemo da uradimo dalje.
Sastanak na nivou direktora policija biće nastavljen sutra u Beogradu, a dotle je Belgija, čekajući zajedničko evropsko rešenje, suspendovala šengenska pravila. Belgija strahuje da bi 4000 ljudi moglo da dođe u zemlju ukoliko Francuska odluči da isprazni izbjeglički kamp u predgrađu Kalea. Istovremeno, mađarska vlada odlučila je da raspiše referendum o kvotama za prijem migranata koje je Evropska unija odredila državama članicama. Premijer Viktor Orban je naveo da će kvote, ako budu usvojene, promijeniti etničku, kulturnu i versku mapu Mađarske i Evrope. Odluka Makedonije da ne propušta Afganistance i po nalogu Austrije usporava protok migranata, već pravi velike probleme Grčkoj. U toj zemlji ih je 12.000, a novi čamci pristižu na Grčka ostrva. Grčka je zapretila da će blokirati odluke sa predstojećeg samita Evropske unije posvećenog migraciji, ukoliko podela tereta izbegličke krize ne bude obavezna za sve države članice. Nemačka vlada očekuje da će do 2020. u tu zemlju stići ukupno 3,6 miliona izbeglica, u proseku po pola miliona svake godine, objavili su mediji u Nemačkoj. Ta prognoza se temelji na procenama Nemačkog ministarstva privrede, a u suradnji sa drugim ministarstvima, objavio list Süddeutsche Zeitung. Nemačka je, tokom prošle godine, već prihvatila rekordnih 1.100.000 migranata. A još jedan u nizu sastanak o rešavanju migrantske krize biće održan danas u Briselu. Okupit će ministre unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije. Na marginama zasedanja Ministar Aleksandar Vulin razgovaraće s ministrima država na zapadno-balkanskom putu imigranata, kao i sa predstavnicima Nemačke i Grčke. Predstavnici civilnog društva i državnih institucija zemalja regiona i Evropske unije okupit će se danas u Beogradu na konferenciji o ulozi i saradnji civilnog društva sa državom u procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana. Dvodnevni skup otvorit će premijer Aleksandar Vučić, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja. Novoimenovani tužilac za ratne zločine Milan Petrović izjavio je da će prioriteti rada tog tužilaštva u narednom periodu biti rešavanje slučaja Bitići, ali i intenziviranje rada na predmetima u kojima su žrtve Srbi. Petrović je za List danas kazao da će se boriti za sprečavanje nekažnjivosti ratnih zločina i za poštovanje prava žrtava svih nacionalnosti. Prema njegovim rečima, saradnja s Hagom bit će nastavljena, jer je, kako je istakao, u obostranom interesu. Uoči sutrašnje sednice Kosovskog parlamenta, na kojoj će se birati novi predsjednik Kosova, pokret Samoopredeljenje pozvao je sve svoje pristalice na sveobuhvatni protest u Prištini. Planiraju da se sutra pridruže demonstrantima koji već dva dana kampuju pod šatorima na platovu ispred Skupštine. Opozicija se protivi eventualnom izboru Hašima Tačija za predsjednika Kosova. Pored Tačija, kandidat da nasledi Atifete Jahjagu je i Rafet Rama, također iz Demokratske partije Kosova. Najveća sirijska opoziciona grupa saopštila je da podržava dogovor o privremenom prekidu neprijateljstava u Siriji koji su postigle Sjedinjene Američke Države i Rusija. Ranije su i vlasti u Damasku i druge opozicione grupe također prihvatile postignuti sporazum koji bi trebalo da stupi na snagu u subotu. Istovremeno, iz Vašingtona je saopšteno da će se narednih dana sastati američki i ruski zvaničnici kako bi formirali grupu koja će nadzirati poštovanje prekida vatre u Siriji. 6:13. U jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1 vraćamo se domaćim temama. Prosvetni radnici, članovi sva četiri reprezentativna sindikata, održat će danas štrajk upozorenja. Zbog toga neće biti održani prvi časovi u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. Prosvetari, nezadovoljni jučerašnjim razgovorom sa resornim ministrom Srđanom Verbićem, traže uvođenje jedinstvenog platnog razreda u celom javnom sektoru, isplatu dogovorene nagrade od 5.000 dinara i povećanje koeficijenata u aprilu i oktobru u iznosu od 4%. A ministarka građevinarstva i saobraćaja Zorana Mihajlović najavljuje otpuštanja u preduzeću Železnice Srbije u okviru restrukturiranja. Mihajlovićeva je posle razgovora sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, koja u Srbiji boravi radi redovne revizije financijskog aranžmana s našom zemljom, rekla da se restrukturiranje železnica za sada odvija po planu.
Direktori zajedno sa sindikatima napravili svoje sistematizacije koje su usvojene na njihovim skupštinama. Da, bit će manji broj ljudi, preko 2000 ljudi, kada govorimo o železnici, odnosno ova tri preduzeća. Već razgovara Ministarstvo finansija i Ministarstvo rada o tome koliko će i na koji način će izgledati njihove otpremnine. Veliki broj jeste dobrovoljnih odlazaka.
Mihajlovićeva je dodala da je jedan od najvažnijih ciljeva vlade postepeno smanjivanje troškova penala koje plaćamo jer ne koristimo kredite koje su nam banke odobrile za gradnju nove i obnovu stare infrastrukture. U izlozima i holu Radio Beograda danas će biti otvorena izložba Rock muzika se sluša i gleda. Izložbu organizuje Radio Beograd 202 i Institut za savremenu muziku, a bit će prikazani između ostalog fotografije, omoti ploča i publikacije o razvoju rock muzike i to od pionirskih početaka do danas. Sport. U preostale dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona Manchester City je u gostima pobedio kijevski Dinamo 3-1, dok su PSV i Atletico Madrid igrali bez golova. Revanši su na programu 15. marta. U četvrtom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Češkoj, košarkašice Srbije su pobedile kao gošće selekciju Nemačke 78-66. Naredna utakmica u kvalifikacijama reprezentaciju Srbije čeka 19. novembra, kada će dočekati Luksemburg. O još nekim temama čućete detaljnije u hronici koju je pripremio Saša Mikić.
Hala Pionir u Beogradu dobila je novo ime u čast proslavljenog košarkaškog trenera Aleksandra Nikolića, kome će uskoro na platou ispred dvorane biti otkrivena bista. Nikolić je jedan od najznačajnijih ljudi za razvoj našeg sporta. Verujem da smo uradili pravu stvar i pokazali zahvalnost. Ovaj objekat proteklih decenija postao je svojevrstan košarkaški hram i nema boljeg mesta koje treba da ponese Nikolićevo ime, rekao je na konferenciji za medije gradski menadžer Goran Vesić. Trener Božidar Maljković, koji je inače inicirao ovu ideju, bio je u svom obraćanju medijima prilično emotivan.
Ovo je jedan od najsretnijih dana u mojoj karijeri, zato što je ispunjena velika nepravda, ljudska, sportska, socijalna, društvena, kako god hoćete. Ta moja borba nije dugo trajala, 4 olimpijska ciklusa. Ako je Aca profesor, patrijarh srpske košarke, otac, kako god jeste, ja sam ga nazvao patrijarh, i to se ljudima koji su radili sa njim, Željku Bradoviću, Bori Đakoviću, dopalo. Ako je on otac, onda mu je mesto u hramu.
Direktor sportskog centra Tašmajdan, Milan Novović, kazao je da je potpisan ugovor za projektovanje proširenja kapaciteta, tako da je u planu da hala u buduće ima 10.000 mesta. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira u Dubaju, pošto je u drugom kolu pobedio Maleka Džazirija iz Tunisa u dva seta sa 6-1 i 6-2. Prvom teniseru sveta ovo je bila 700. pobeda u karijeri na ATP turu. Novak će u četvrtfinalu igrati protiv 24. tenisera sveta Španca Feliciana Lopesa, koji je sa 6-3 i 7-6 pobedio Lukaša Rosola iz Češke.
Večera su na programu i revanš utakmice 16. finala Lige Evropa. Meč Tottenham-Fiorentina možete pratiti na drugom programu naše televizije od 21 čas. Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Danas na području Srbije je umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito na jugoistoku. Posle podne na severu i zapadu, uz povećanje oblačnosti, ponegde se očekuje slaba kiša. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno jak, južni i jugoistočni. Najviša temperatura danas od 8 stepeni na severu do 16 na jugu. U Beogradu umereno oblačno, posle podne se očekuje postepeno povećanje oblačnosti, pa bi uveče u toku noći povremeno bilo kiše. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša temperatura u Beogradu oko 12 stepeni.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Kragujevcu minus 4 stepena, u Novom Sadu 2 stepena ispod nule, u Beogradu i u Nišu plus 2. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti kolega Čedomir Savković. Do slušanja, prijetno!
Postojeće granice na Bliskom istoku iscrtane su pre tačno 100 godina. Prisustvujemo li novom crtanju granica? Gosti emisije su Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti i Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Sportski spomenar.
Na svakom terenu bi drugačija tabla. Obručevi negde su bili tanji, negde deblji. Mrežica negde visila skoro do poda, negde bila kratka, negde bilo svjetla. Na terenima negde nije bilo.
Gost, košarkaš Zoran Marojević. Nedelja, 28. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1. Eko.
Najbolji filmovi sveta. 44. Fest od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival Fest briše granice.
Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Nova izdanja PGP RTS-a. Ponovo u prodaji. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Ljuba Radosavljević legenda, čarobna harmonika. Božica Boba Nedeljković. Na izboru. Milica Milisavljević Dugalić, filigrani s juga. Milica Krsmanović, čarobnjak. Saša Mrkalj, Eci Peci Pet Skolo. Bojana i Nikola Peković. Nebesko je uvek i doveka. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. DVD izdanje Fe Demus. Kruna od nota.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li su političari spremni da se odreknu partijskog plena? Hoće li vlast uspeti da u roku dogovorenom sa MMF-om završi privatizaciju i reformu javnih preduzeća? Govore Bojan Đurić iz Privredne komore Srbije i Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Od hleba sve stoji, samo kuca sat. Iz prozor klize kišne kapi, dok vreme leti u nepovrat. Si sa mnom u svetu tamnom, putokaz moj. Neću da priznam poraz, ja samo čuvam obraz svoj. I ovaj dan ko svaki dan, i ovaj dan ko svaki. Si sa mnom u svetu tamnom, putokaz moj. Neću da priznam poraz, i ja samo čuvam obraz svoj. I ovaj dan ko svaki dan, i ovaj dan ko svaki. Dolazi.
bezobrazno. I sve je crno i nema šanse. Tu ne postoje čak ni nijanse. A da svaki dan prolazi bez tebe mrzi i ovaj dan o svaki dan i ovaj dan o svaki dan i ovaj dan o svaki
Dobro jutro, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, sada je tačno 6.27. Prema poslednjim podacima, najviša temperatura izmerena je u Negotinu 3 stepena. Isto toliko i u Leskovcu, 2 u Nišu i u Beogradu, 1 u Banatskom Karlovcu. Minus 1 Zrenjanin, Dimitrovgrad, minus 2 Novi Sad, Valjevo, Sjenica, Požega, minus 3 stepena na Zlatiboru, minus 4 u Kragujevcu i na Kopaoniku. Najniža temperatura, minus 5 stepeni, je na Crnom Brhu. Toplotni indeks, odnosno subjektivni osjećaj, kaže da je hladnije. U Srbiji će danas biti umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito na jugu. Posle podne na severu i zapadu, uz povećanje oblačnosti, ponegde se očekuje slaba kiša. Najviša temperatura biće od 8 na severu do 16 stepeni na jugu zemlje. Što se tiče izgleda vremena za narednih 7 dana do 3. marta, sutra će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom. U subotu u većem delu suvo uz delimično razvedravanje i pojačanje s južnog i jugoistočnog vetra. U nedelju i ponedeljak toplo i vetrovito. U nedelju malo i umereno oblačno i suvo, a u ponedeljak uz prolazno na oblačenje mestimično sa kišom. Duvaće umere na planinama i u košarskom području jak južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno dostizati i udare olujne jačine. Do kraja perioda biće umereno i potpuno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom na višim planinama sa snegom. Inače, ovog jutra je vedro vreme u skoro svim mestima u Srbiji. U nekim mestima na jugu je oblačno, a sumaglice je na Paliću. Za jedan minut očekuju nas kratke vesti. Sada je tačno 6.30.
Vesti jutra.
Komemoracije ubijenim službenicima ambasade Srbije u Libiji, Slađani Stanković i Jovici Stepiću bit će održana danas u Ministarstvu spoljnih poslova. Zvanični Pentagon odbacuje odgovornost za smrt srpskih diplomata. Još jedan u nizu sastanaka o rešavanju migrantske krize bit će održan danas u Briselu. Okupit će ministre unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije. I sirijska opozicija prihvatila je sporazum o prekidu vatre, koji bi trebalo da stupi na snagu u subotu. Prosvetni radnici, članovi sva 4 reprezentativna sindikata, održat će danas štrajk upozorenja. Neće biti održani prvi časovi u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. U izlozima i holu Radio Beograda bit će otvorena izložba Rock muzika se sluša i gleda. Sport. U trećem kolu turnira u Dubaju Novak Đoković igraće protiv Španca Feliciana Lopeza. Meč bi trebalo da počne oko 19 časova i 30 minuta po našem vremenu. Vreme danas umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, najviša temperatura od 8 do 16 stepeni. Bile su to vesti jutra.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. februara 1888. godine u Beogradu je preminuo naučnik Josif Pančić, prvi predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Posle završenih studija u Pešti i Beču, jedno vreme je bio lekar u Paraćinu, Jagodini i Kragujevcu. 1850. izabran je za člana društva Srpske slovesnosti, a zatim i za profesora liceja.
Društvo srpske slovesnosti u vreme srećne vladavine Aleksandra Karađorđevića u zasedanju držatom 8. januarija 1850. izabralo je blagorodnog i visokoučenog doktora Josifa Pančića, doktora medicine i fiziku sa okruga Kragujevačkog, iz uvaženija sposobnosti i prostranog znanja njegovog, naročito po struci carstva biljnog, za svog korespondentnog člana.
Vaš rad u liceju biće izdašno pomagan. Naša mlada država ne može napredovati bez dobrih škola i dobro školovanih ljudi. Kao dokaz, neka vam posluži i ovo zdanje. Bivši konak knjeginje Ljubice, kraj samoga Kalemegdana i nove saborne crkve. Kada je 38. u Kragujevcu licej otvoren, on je imao samo jednu sobicu u tamošnjoj gimnaziji. A danas... Ako se još ne možemo pohvaliti našim prirodnjačkim zbirkama, možemo ovim krasnim vrtom. Dođite da ga pogledate.
Prelepo. Ali znate, gospodine rektore, bar polovinu ovog vrta morat ću da vam oduzmem. Dok ne pronađemo pravo mesto, ovdje će biti naša prva botanička bašta.
Vojvoda iz prvog srpskog ustanka Stanoje Stamatović, poznat kao Stanoje Glavaš, ubijen je na današnji dan 1815. godine. Istakao se u borbama na Deligradu prilikom oslobođenja Prokuplja, kao i pri opsadi Beograda. Posle Hadžiprodanove bune, kada je teror u Srbiji pojačan, Stanoje Glavaš je ubijen po naređenju Sulejman Paše. Taj događaj je opisao Đura Jakšić u delu Stanoje Glavaš, koje je kao radio drama izvedeno na Radio Beogradu 1952. godine.
10 je ljudi sila malena, a sam kad ide jedan koleban, tu Glavaš nema na šta sumljati, nego će lepo i ne sluteći za njime poći u zastopice.
Inšallah, efendum, dobro si izmudrio. Te ako ti za rukom pođe, da bar vidimo tog čuvenog hajduka.
I da ga živa uhvatimo.
Ja ću ga sobom vezati.
Na današnji dan, 1943. godine, rođen je engleski pop muzičar George Harrison. Bio je gitarista, pevač i kompozitor u grupi Beatlesi. Muzički hroničari su zabeležili da je Harrison na svakom albumu Beatlesa komponovao dve melodije. Posle raspada grupe nastavio je samostalnu muzičku karijeru i objavio 10 solo albuma. Na današnji dan, 1831. godine, u Limožu je rođen francuski slikar Auguste Renoir. Glavna dela su Lože, Trg Pigal i niz ženskih portreta. Bavio se litografijom, bakropisom i vajarstvom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Poslije kiša, nakon bura, kada mine svaki hir, iza gorkih avantura, samo ti mi vraćaš mir. Tvoja ljubav me uzdiže, znaj, podijeli sa mnom sunce sjaj.
Čekam i dok strepim, samo srce žene zna, da će doći dani lijepi, da me vodiš stazom sna. Tvoja ljubav me uvijek.
ti, samo tvoja vlada je. Tvoja ljubav me uzdiže, znaj, podijeli sa mnom sunce sjaj.
Šestnaest minuta ostalo je do 7 časova. Dobro jutro svima vama koji ste se sada probudili i slušate prvi program Radio Beograda. Vedro je vreme u Srbiji, evo ovde u Beogradu možemo da vidimo i sunce. Najviše izmerena temperatura u Negotinu i Leskovcu 3 stepena, 2 u Nišu i u Beogradu, 1 Banatski Karlovac, minus 1 Zrenjanin Dimitrovgrad, minus 2 stepena Novi Sad, Valjevo, Sjenica, Požega, minus 3 na Zlatiboru, minus 4 Kragujevac, Kopaonik. Najniža temperatura minus 5 stepeni na Crnom Vrhu. Sada slušamo vremensku prognozu za ovaj četvrtak. Javlja se meteorolog Mirjana Gulan.
Danas na području Srbije je umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito na jugoistoku. Posle podne na severu i zapadu, uz povećanje oblačnosti, ponegde se očekuje slaba kiša. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno jak, južni i jugoistočni. Najviša temperatura danas od 8 stepeni na severu do 16 na jugu. U Beogradu umereno oblačno, posle podne se očekuje postepeno povećanje oblačnosti, pa bi uveče u toku noći povremeno bilo kiše. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša temperatura u Beogradu oko 12 stepeni.
Sutra će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom. U subotu u većem delu dana suvo uz delimično razvedravanje i pojačanje južnog i jugoistočnog vetra. Sad idemo do Automoto Saveza Srbije da proverimo stanje na putevima. Tamo je dežurni Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Padavine su prestale, ali zbog jutarnjeg mraza vozače upozoravamo na moguću poledicu, posebno na putevima u planinskim predelima, gde su kolovozi još uvijek vlažni ili mokri. Vidljivost je dobra, a vozače očekuje dobar prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja u nižim predelima. Bez zadržavanja prolazi se i na naplatnim rampama. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duže od 15 minuta, dok se na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Batrovci na teretnim terminalima čeka dugo i višesatno, u proseku između 8 i 9 sati, a kamioni čekaju i na Horgošu, gde su zadržavanja na ulasku u Mađarsku oko 6 sati. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas će zbog postavljanja portala na autoputu kod Umčara vozačima biti potrebno više strpljenja zbog obustave saobraćaja koja će trajati oko 15 minuta, prvo u smeru ka Nišu oko 11 časova, zatim u smeru ka Beogradu oko 14 časova. U vreme radova, koji su planirani od 7 do 17 časova, saobraćaj će se odvijati uz asistenciju saobraćajne policije samo brzom preticajnom trakom. Od 27. do 29. februara predviđeni su radovi na redovnom održavanju i pranju Pančevačkog mosta u Beogradu, i to u vremenu od 22 do 6 sati ujutru. Sa radovima na redovnom održavanju autoputa treba računati i na deonici između Umčara i Vodnja, koji se izvode u vremenu od 7 do 17 časova u zoni petlje Vodanj, zbog kojih je brzina smanjena, a vozila se kreću samo preticajnom trakom. Zbog oštećenog kolovoza na mostu preko Lubničke reke, koji se nalazi na par kilometara od Zaječara ka Knjaževcu, saobraćaj je usporen i odvija se jednom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila, gde je postavljena odgovarajuća privremena saobraćajna signalizacija. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 86 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 33 osobe povređene, a nažalost tri lica su i smrtno stradala. I na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom, obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propustite pešake, a podsjećamo vozače da je naša velika februarska akcija još uvijek u toku sa popustom od 10% na članstvo u jedinom nacionalnom udruženju vozača u Srbiji, i to u preko 160 poslovnica širom Srbije, a ukoliko se učlanite na našem sajtu ams.org.rs, ostvarit ćete popust čak od 20%. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put, a iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Hvala Jovici Mitiću. Dodajemo ovome i biometeorološku prognozu. Biometeorološke prilike mogu biti nešto povoljnije za hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan opre se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima, naročito u večernjim satima. Moguće su glavobolja i poremeće i sna. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost. Sada je 6:49.
Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja? Vladi mala, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, zar ne vidiš ceo svet pokred me, za jedan tren ljubav je odgovor na svako pitanje. Hey, ne mogu suze da pokvare dan, nemoj za tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ne mogu kiše, onko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka. Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja? Oladi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, zar ne vidiš ceo sve? Tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ne mogu kiše, ono ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka.
u njega krivi, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, on ko uvek dugo čeka, ako ti ljubav ne popravi dan. Nema leka, nema leka.
Sada je 6.52 u jutarnjem programu Radio Beograd 1. Sledi pregled dnevnih, ali i nekih nedeljnih novina. Pa, pošto nedeljnici izlaze četvrtkom, hajde da krenemo od njih. Nedeljne informativne novine držimo rukama. Na naslovnoj strani piše o pozadini ubistva Srba u Libiji, čije im je oružje došlo glave. Tu je i intervju, odnosno razgovori koje sa političarima vodi Olja Bećković, naša poznata novinarka. A u ovom broju nedeljnih informativnih novina njen sagovornik je lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović. On u tom intervju govori o tome ko je centar korupcije u Srbiji. To možete pročitati u najnovijem NIN-u. A evo ovde i najave da će u sledećem broju sagovornik biti Sanda Rašković Ivić, predsednica Demokratske stranke Srbije, u istom tom intervju Olje Bećković. 16. i 17. strana NIN-a, jedan tekst o tome: između NATO-a i Rusije, kad pritisneš jače, više odskače. Jedan tekst o onome što je aktuelno i te kako kod nas. Nedeljnik Vreme, naslovna strana, najavljuje intervju sa Predragom Vujovićem, bivšim direktorom JAT-a, Jugoslovenskog aerotransporta. On kaže da ćemo skupo platiti let za Ameriku. Naravno, on misli na one nove linije koje uvodi Air Srbija, pa eto, o tome piše na 28., 29., 30., 31., 32. strani, zaista obiman intervju. Što se tiče dnevnih novina, Politika na naslovnoj strani piše sledeće: Ministarstvo prosvete kaže, saopštava, neće biti amerikanizacije srpske nauke. Evropa zatvara granice, Srbije u pripravnosti, Savet za nacionalnu bezbednost i predsednik Republike doneće odluku o upotrebi vojske u zaštiti građana, odnosno granice Srbije, izvinjam se. E sad, tu su i neki tekstovi koji se odnose na dešavanje u svetu i na ono što se dešavalo. Evo jednog teksta: Gadafi nikada nije sreo Miloševića. Specijalne veze Beograda i Tripolija opstale su i nakon raspada Jugoslavije. O ovome na strani 6. Zatim na strani 4 o odlasku Ramona, jedinog Kastra koji nije nosio epolete. Sad jedan tekst opet o aktuelnim domaćim stvarima. U kojim medijskim kućama stanuje opozicija? To je na 8. strani. U poređenju sa izborima od pre 2 godine, danas je veći broj opozicionih medija, među kojima prednjače portali, internet portali, piše Politika. Dnevni list Danas, u današnjem broju, razgovara sa tužiocem za ratne zločine Milanom Petrovićem. On tu kaže da se ne menja odnos prema zločinu, prioritet slučaj Bitići, intenzivirat ćemo rad na predmetima u kome su žrtve Srbi. Problem progona visokih zvaničnika jeste otvoreno pitanje. Zatim još jedan tekst, to je sad o privredi. Sindikat rudara Srbije traži od premijera da smeni direktora RTB Bor. Nova topionica nije isplativa. Naravno, četvrtkom je u Danasu i kolumna Dragoljuba Draže Petrovića, Žvaka u pepeljari, peta strana, Srbija, to sam ja, tako glasi naslov današnje kolumne. 14. strana, rubrika Globus, Sjedinjene Američke Države i Srbija, istorija, saradnje i savezništvo, kako su Theodore Roosevelt i Woodrow Wilson podržavali Srbiju. Večernje novosti, naslovna strana. Prvi čovjek Kragujevca verovatno odlazi sa čela izvršnog odbora stranke. Nikolić bazu SNS-a prepušta Gašiću. Danas sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. I vojnici na granici, zaštita od migranata. Četvrta brigada zadužena za jug trebalo bi da pojača pripravnost. U Grčkoj se nalazi najmanje 15.000 izbjeglica koje hoće na zapad. Pregled štampe završavamo listajući dnevni list Blic. Poruka mira patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Šta kaže patrijarh Irinej? Mi Srbi nemamo bliže od Hrvata. I opet se vraćamo na one događaje u Libiji. Amerika negira krivicu za smrt dvoje Srba. Šok iz Pentagona. Naše bombe nisu ubile srpske diplomate u Libiji. O tome smo čuli i u vestima. Ovdje završavamo naš pregled štampe. Za 2,5 minuta čućemo vesti u 7 časova, a posle toga budimo najmlađe slušaoce, potom nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Komemoracija o ubijenim službenicima ambasade Srbije u Libiji Slađani Stanković i Jovici Stepiću biće održana danas u Ministarstvu spoljnih poslova. Obdukcioni nalaz pokazao je da su nastradali od posljedica detonacije i da nisu mučeni, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković. Pentagon je međutim saopštio da dvoje srpskih državljana koji su stradali u Libiji verovatno nisu poginuli u američkom bombardovanju u petak, čija je meta bio vođa Islamske države u toj zemlji. Informacije koje za sada imamo ne podržavaju tvrdnju Beograda da su dvoje Srba poginuli u bombardovanju, rekao je portparol Pentagona Jeff Davis. Voz sa izbjeglicama koji je iz Đevđelije juče popodne trebalo da stigne na srpsku granicu, vratio se u Đevđeliju i nije poznato kada bi ponovo mogao da krene. Iako zvaničan razlog za to nije saopšten, pretpostavlja se da zastoj ima veze sa odlukama iz Beča. Naime, sa sastanka 18 ministara poručeno je da se dalji priliv migranata u centralnu Evropu mora zaustaviti. Grčka protestuje, dok je Belgija privremeno suspendovala Schengen. Austrija poručuje Nemačkoj da odluči hoće li migrante propuštati ili ne.
Još jedan u nizu sastanaka o rešavanju migrantske krize bit će održan danas u Briselu. Okupit će ministre unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije. Na marginama zasedanja ministar Aleksandar Vulin razgovarat će s ministrima država na zapadno-balkanskom putu migranata, kao i sa predstavnicima Nemačke i Grčke. Najveća sirijska opoziciona grupa saopštila je da podržava dogovor o privremenom prekidu neprijateljstava u Siriji, koji su postigle Sjedinjene Američke Države i Rusija. Ranije su i vlasti u Damasku i druge opozicione grupe također prihvatile postignuti sporazum koji bi trebalo da stupi na snagu u subotu. Istovremeno, iz Vašingtona je saopšteno da će se narednih dana sastati američki i ruski zvaničnici kako bi formirali grupu koja će nadzirati poštovanje prekida vatre u Siriji. Uoči sutrašnje sednice Kosovskog parlamenta, na kojoj će se birati novi predsjednik Kosova, pokret Samoopredeljenje pozvao je sve svoje pristalice na sveobuhvatni protest u Prištini. Planiraju da se sutra pridruže demonstrantima, koji već dva dana kampuju pod šatorima na platovu ispred Skupštine. Opozicija se protivi eventualnom izboru Hašima Tačija za predsjednika Kosova. Pored Tačija, kandidat da nasledi Atifete Jahjagu je i Rafet Rama, također iz Demokratske partije Kosova. Prosvetni radnici, članovi sva četiri reprezentativna sindikata, održat će danas štrajk upozorenja. Zbog toga neće biti održani prvi časovi u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. Prosvetari, nezadovoljni jučerašnjim razgovorom sa resornim ministrom Srđanom Verbićem, traže uvođenje jedinstvenog platnog razreda u celom javnom sektoru, isplatu dogovorene nagrade od 5.000 dinara i povećanje koeficijenata u aprilu i oktobru u iznosu od 4%. U izlozima i holu Radio Beograda danas će biti otvorena izložba Rok muzika se sluša i gleda. Izložbu organizuje Radio Beograd 202 i Institut za savremenu muziku, a bit će prikazani između ostalog fotografije, omoti ploča i publikacije o razvoju rock muzike od pionirskih početaka do danas. U trećem kolu turnira u Dubaju Novak Đoković igraće protiv Španca Feliciana Lopesa. Meč bi trebalo da počne oko 19 časova i 30 minuta po našem vremenu. Večeras su na programu revanš utakmice 16. finala Lige Evropa. Meč Tottenham-Fiorentina možete pratiti na drugom programu naše televizije od 21 čas. U preostale dve utakmice osmine finala Lige šampiona, Manchester City je u gostima pobedio kijevski Dinamo 3-1, dok su PSV i Atletico Madrid igrali bez golova. Revanši su na programu 15. marta. Danas će biti umereno oblačno vreme, sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 8 do 16 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 4 stepena, u Novom Sadu 2 stepena ispod nule, u Nišu i u Beogradu plus 2. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Gde, Koli?
Gore mi uši, ako baš hoćeš da znaš.
Ogovara te neko.
Ma smrzla sam se.
Pa kad imaš tolike uši, nije ni čudo. Pa ti još trče s obe strane glave.
Baš ti hvala. O, ispade da sam ja biće sa najvećim ušima na planeti.
Stvarno, ko je najušatiji na svetu?
Prvo
Prvak u veličini ušiju je afrički slon. Prosečna dužina slonovog uha iznosi oko 120 cm, a širina može dostići čak i do 2 metra. Ovo je jedna od najuočljivijih razlika sa azijskim slonom, čije su uši znatno manjih dimenzija. Neke pustinske lisice također mogu imati neobično velike uši, dugačke i po 15 cm, koje pomažu pri potrazi za plenom. I zečevi imaju velike uši, ali i sasvim suprotnih razloga. Za osluškivanje grabljivica kako bi mogli na vreme da pobegnu.
A ko ima najmanje uši?
Životinje mogu imati neočekivano male uši u odnosu na veličinu tela. Takve su, na primjer, uši južnoameričkih lenjivaca i džinovskih mravojeda. Krtice i druge životinje koje žive pod zemljom također imaju jedva vidljive uši, pošto im je čulo sluha pod zemljom od male pomoći.
Da li ti koji imaju male uši slabije čuju?
Životinje mogu imati jako dobro razvijeno čulo sluha, a da čak i nemaju vidljive uši. Čulo sluha se inače sastoji od tri osnovna dela: spoljašnjeg, srednjeg i unutrašnjeg uha. Ono što mi zovemo ušima je u stvari spoljašnje uho ili ušna školjka. Ušne školjke postoje samo kod sisara. Ali kitovi i delfini su, na primjer, tokom evolucije potpuno ostali bez ušiju. I pored toga, ove životinje imaju neobično oštar sluh. One imaju jedno zadebljanje na čelu u vidu jastučeta ispunjeno tečnošću. Promenom oblika tog zadebljanja ispuštaju visokofrekventne zvučne talase koji se odbijaju od predmeta u vodi, a odbijeni talasi se preko donje vilice vraćaju unutrašnje uho. Pojava da životinje ispuštanjem zvukova mogu da se orijentišu i međusobno komuniciraju naziva se eholokacija.
Pa zar je onda važno kolike ko uši ima?
Veličina ušiju mnogo zavisi od sredine u kojoj neka životinja živi i od načina života. Mnoge životinje nemaju znojne žlezde, pa im uši služe za rashlađivanje. Tako, na primjer, u veoma toplim područjima velike uši služe kao klima uređaj uz pomoć koga životinje ispuštaju suvišnu toplotu iz tela. Slonovi, na primjer, na ušima imaju puno krvnih sudova kroz koje može proteći i rashladiti se i do 14 litara krvi u minuti.
Hej, čekajte, kakve veze imaju uši i hladnoća?
Zbog hladnoće se smanjuju svi telesni nastavci: uši, rep, noge. Time se smanjuje gubljenje toplote. Na primjer, lisice i zečevi na severu imaju manje uši nego lisice i zečevi koji žive na južnim delovima zemlje.
Znači, moram da nosim kapu.
Kapa glavu čuva, a čizma je kvari. I tako nekako.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
biolog dr. Dragana Miličić,
Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Dobro jutro, u 7:10 najavljujemo drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. O čemu ćemo govoriti? Posle nedavnog razgovora sa Ministarstvom prosvete, sindikati prosvetnih radnika najavili su štrajk upozorenja i pozvali su članstvo da ne održi časove u obe smene. Tim povodom javit će nam se predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije, Slobodan Brajković. Čućemo i jedan razgovor, priču koja nam stiže iz Svrljiga, od naše dopisnice Slađane Đorđević, a ona je razgovarala sa Dejanom Miletićem, direktorom predškolske ustanove Poletarac u Svrljigu. To obdanište naime planira da proširi svoje kapacitete jer se povećao broj dece. A u pitanju jutra govorit ćemo o novom zakonu o javnim preduzećima. Naš kontakt telefon je 011-655-3101. Naime, u tom zakonu nalazi se jedna novina da direktori javnih preduzeća u Srbiji morat će da se biraju na javnom konkursu i neće moći da budu partijski funkcioneri. Juče je usvojen taj zakon u Skupštini Srbije, pa prosto mi ćemo vas pitati da li će se u praksi to potpuno ostvariti, odnosno da li će zaživeti u praksi. Sada je 7:11. Sada je tačno 7:14. Ovo je prvi program Radio Beograda. Sindikati prosvetnih radnika najavili su štrajk upozorenja i pozvali članstvo da ne održi časove u obe smene. U njihovom saopštenju piše i da je to reakcija na nedavni razgovor sa ministrom prosvete. Tim povodom ovog jutra na našoj telefonskoj vezi je predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije, Slobodan Brajković. Gospodine Brajkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, skoro godinu dana si govori o zaradama prosvetnih radnika, pa i godinama unazad. A šta je glavni razlog za današnji štrajk? Čime su prosvetni radnici pre svega nezadovoljni?
Prosvetni radnici su nezadovoljni svojim ličnim dohocima. Nama je vlada Republike Srbije prošle godine, posle štrajka, kada smo zaključili sporazum, obećala da će od 1.1.2016. godine stupiti platni razredi koji će biti jedinstveni za sve sektore koji se finansiraju iz budžeta. Međutim, od tih platnih razreda nema ništa. Oni su napravili neke platne razrede i neke platne grupe. Znači imamo 13 platnih grupa i 9 platnih razreda, gde će da se razvrste svi koji rade u javnom sektoru. Međutim, kada se razvrstaju po tim grupama, onda će svaka delatnost, pa i obrazovanje se finansirati svog budžeta, a ne da bude jedinstveni platni razred, tako da mi na osnovu toga nećemo dobiti ništa. Naš budžet je ove godine smanjen za 3 milijarde, izvršili smo neke racionalizacije, ali znači povećanje plata u ovoj godini neće biti uopšte. Zato smo zatražili od Vlade Republike Srbije i od resornog ministra da izvršimo korekciju znači plate, to povećanje plata za 4% u aprilu i 4% u oktobru i 5.000 smo tražili kao pomoć. Da bi na neki način razišli 2016. godinu u kojoj neće stupiti platni razred, odnosno platne grupe, i da bi poboljšali materijalni položaj zaposlenih u obrazovanju. Jer prosječna plata u obrazovanju je 38.000, a prosječna plata na nivou Republike Srbije je bila u decembru mesecu 51.000. Kvalifikacijona struktura u obrazovanju je 80% visoka školska sprema. Obrazovanje je uvek do sada bilo bar na nivou prosječne plate na teritoriji Republike Srbije, međutim sad ta plata je niža 30% nego prosjek. Prema tome, prosvetni radnici su ugroženi i na ovaj način mi hoćemo još jednom da upozorimo vladu Republike Srbije i našeg resornog ministra da na neki način nađu način da se povećaju plate obrazovanju, jer zaista ovo je sramota. Naše plate su najniže u odnosu na sve susedne države. Naše plate su niže nego u Albaniji, nego u Makedoniji, nego u Crnoj Gori, nego u Republici Srpskoj. Znači, mi imamo najgore plate uopšte u regionu.
Šta će biti vaši sledeći koraci posle današnjeg štrajka?
Posle današnjeg štrajka sindikat radnika u prosvjeti Srbije dogovorio se da se organizuju protesti ukoliko se ništa ne desi i vlada Republike Srbije nema, znači, volje da izvrši poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u obrazovanju. Organizovat ćemo prvo proteste po svim gradovima Srbije. Znači, iće Zrenjanin, iće znači Subotica, iće Sombor, iće Kikinda, iće Novi Sad, iće, znači, u štrajk, u protest. Ići će Požarevac, Valjevo, Pirot, Leskova, znači ići ćemo po gradovima proteste, a onda ćemo generalni protest negde u aprilu mesecu da organizujemo u gradu Beogradu. Ukoliko se i to na neki način, ukoliko obrazovanju ne dobijemo ništa za to vreme, dok upozoravamo vladu Republike Srbije na naš materijalni položaj, onda ćemo verovatno donesti još neke odluke o štrajku po zakonu koji će nastupiti posle toga. Znači, sve zavisi od toga da li će vlada Republike Srbije da ozbiljno shvati naše zahtjeve ili će zaista da nas na neki način obmanjuje kao prošle godine što su nas obmanuli. Jer mi imamo sporazum, potpisali smo. Znači, da treba da se...
Da, to je bilo 24. aprila prošle godine.
Jes. Kada smo potpisali, mi smo mislili da ajde, nešto ćemo da uraditi. Mi nismo ništa uradili. Jedan profesor sa 40.000, a minimalac je sada 21.500, znači nije odnos ni jedan najniže cene rada i profesora nije odnos ni jedan prema dva, nego je 1.96. Znači, što nikad nije bilo do sada u praksi, jer uvijek je bilo je 1.3, pa onda je spalo na 1.2.5, pa na 1.2.2, sad smo spali negdje 1.96.
Još nešto da vas pitam, samo prosvetari su već dobili neko povećanje, to je bilo 4%, je li tako?
Da, povećanje je dobilo u decembru mjesecu, obrazovanje je dobilo 4%, znači negdje oko 1.500-1.600 dinara.
Za toliko, znači, su povećane razine?
Za toliko su povećane plate, međutim nama je na onu platu koja je bila niža od svih delatnosti koje se finansira u budžetu za 30%, nama je smanjeno još 10%, pa smo mi zaostajali negdje velike za 40%. Sad su nam povećali ti 4%, međutim zaista naše plate su toliko male da prosvetni radnici ne mogu da prežive s mjeseca na mjesec.
Gospodine Brajkoviću, hvala vam na ovom uključenju.
Hvala i vama na pozivu.
Prijatno. Naš sagovornik povodom današnjeg štrajka upozorenja prosvetnih radnika, 4 reprezentativna sindikata prosvetnih radnika, bio je predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković. Što se tiče vremena i podataka o temperaturama, vedro ili pretežno vedro vreme ovog jutra u Srbiji. U Beogradu je već uveliko sunce. Najviša temperatura u Leskovcu 4 stepena, stepen niže 3 u Nišu, 2 u Beogradu, 0 Kragujevac, minus 1 Novi Sad i Zrenjanin. Minus 2 Palić, Valjevo, Zlatibor, minus 3 Sjenica, Požega. Najniža temperatura minus 4 i tu u Kragujevcu, na Crnom Vrhu i na Kopaoniku. U Srbiji će biti umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito na jugu ovog četvrtka. A posle podne na severu i zapadu, uz povećanje oblačnosti, ponegde se očekuje slaba kiša. Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno i jak južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 8 na severu do 16 na jugu, u Beogradu najviša dnevna oko 12 stepeni. Sada je 7:22.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasaj. Da li su političari spremni da se odreknu partijskog plena? Hoće li vlast uspeti da u roku dogovorenom sa MMF-om završi privatizaciju i reformu javnih preduzeća? Govore Bojan Đurić iz Privredne komore Srbije i Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Talasan je četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko. Pažnja, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet Tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet Tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Frajle, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za srednju stručnu vojnu školu do 15. marta, za vojnu gimnaziju, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA do 31. marta. Prijavi se. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Tačno 7 časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Komemoracije ubijenim službenicima ambasade Srbije u Libiji Slađani Stanković i Jovici Stepiću biće održana danas u Ministarstvu spoljnih poslova. Zvanični Pentagon odbacuje odgovornost za smrt srpskih diplomata. Još jedan u nizu sastanaka o rešavanju migrantske krize biće održan danas u Briselu, okupiće ministar unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije. I sirijska opozicija prihvatila je sporazum o prekidu vatre, koji bi trebalo da stupi na snagu u subotu. Prosvetni radnici, članovi sva četiri reprezentativna sindikata održat će danas štrajk upozorenja. Neće biti održani prvi časovi u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. U izlozima i holu Radio Beograda bit će otvorena izložba pod nazivom Rock muzika se sluša i gleda. Sport u trećem kolu turnira u Dubaju, Novak Đoković igraće protiv Španca Feliciana Lopeza. Meč bi trebalo da počne oko 19 časova i 30 minuta, po našem vremenu. Vreme danas umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 8 do 16 stepeni. Prema poslednjim merenjima najtoplije u Leskovcu 4 stepena, minus 4, najniže izmerena temperatura u Kragujevcu, na Crnom vrhu i na Kopalniku. Bile su to vesti jutra.
Ko je kralj, ko pleše sam, se tajne ovog karnevala zna. Muči me samo, da li tu sam gost, možda i moje lice krije lica još. Čemu strah i čemu strah?
Četiri minuta, ostalo je do 8 časova. Vi slušate Radio Beograd 1. Koristimo priliku da najavimo pitanje jutra, koje danas glasi: da li će u praksi potpuno zaživjeti zakon o javnim preduzećima koji je juče usvojen u Skupštini Srbije? Naš broj telefona je 011-655-3101, 011-655-3101, i već možete sad počnete da se javljate. A evo ukratko i šta taj zakon predviđa. Direktori javnih preduzeća u Srbiji biraće se na javnom konkursu i neće moći da budu partijski funkcioneri, predviđeno je tim zakonom. Usvojen zakon predviđa da direktore javnog preduzeća imenuje Vlada Srbije na period od 4 godine na osnovu sprovedenog javnog konkursa, a šta će morati da ima taj direktor ili ti direktori? Najmanje 4-godišnji fakultet završen, najmanje 5 godina radnog iskustva i najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima kojim se javno preduzeće bavi. To javno preduzeće gde bi on trebalo da bude direktor, već će možda biti direktor. Dakle, ne može biti ni član organa neke političke stranke, odnosno treba da mu se odredi mirovanje u obavljanju funkcije u organu partije. Čak su predviđene i neke kazne za odgovorno lice ukoliko se ne ispune neke obaveze. Dakle, predviđena novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara ukoliko javno preduzeće ne dostavi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u rokovima, ako ne utroši sredstva za određene namene iznad visine utvrđene tim programom, ali i ako ne dostavi tromesečni izveštaj o poslovanju u roku. Dakle, naše pitanje jutra, da ponovimo, je da li će u praksi sve ovo zaživeti kako treba. I još jednom ponavljamo broj telefona 011-655-3101. A šta sada slušamo? Sljedeća priča stiže iz Svrljiga. U predškolskoj ustanovi Poletarac u Svrljigu obrazovanje i vaspitanje stiče 210 dece uzrasta od 18 meseci do 6,5 godina. Programi se uspešno realizuju, a zbog povećanja broja mališana očekuje se novi projekat dogradnje nastavnog prostora u okviru ustanove. O tome ovog jutra sa direktorom predškolske ustanove Poletarac u Svrljigu, Dejanom Miletićem, razgovara naša dopisnica Slađana Đorđević.
U vašoj ustanovi došlo je do povećanja broja dece koje su obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.
Upravo tako. Već godinama unazad mi iz ustanove se trudimo da stvorimo takve uslove, odnosno da stvorimo vrtić koji će pre svega biti za dobrobit dece, koji će udovoljiti detetu, pri čemu ćemo uvažiti sve potrebe deteta, njegove osobine, nivoe razvoja, uslove života, roditeljske stilove. I naša ideja je da kroz niz kompetentnih i stručnih aktivnosti, naravno u saradnju sa roditeljima i uz saradnju sa širom društvenom zajednicom, odnosno lokalnom zajednicom, doprinesemo poboljšanju procesa odrastanja, vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta na teritoriji naše opštine. Sve neki koraci koje smo preduzeli u ostvarenju naše misije, a to su i promenjena kadrovska struktura i poboljšanje materijalno-tehničkih uslova i poboljšanje vaspitno-obrazovnih uslova, rezultirali su znatno većim interesovanjem roditelja na teritoriji naše opštine za upis dece u vrtić, odnosno za pohađanje svih programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja koje naša ustanova nudi.
U prošloj godini bili ste podstanari.
Da, kažem, tendencija je takva da postoji veće interesovanje roditelja za pohađanje svih programa koje naša ustanova nudi. Tokom prošle godine došlo i do povećanja obuhvata dece pripremnim predškolskim programom, tako da smo mi bili suočeni sa jednom situacijom koja je za ovako malu sredinu kao što je naš Svrljig vrlo specifična. Bili smo prinuđeni da iznajmimo prostor od fizičkog lica kako bismo svu decu koje su zainteresovane za pohađanje programa naše ustanove mogli da obuhvatimo. Uprko svim tim nastojanjima, uprko iznajmljivanju prostora, opet smo bili u situaciji da imamo negde 15-ak, odnosno 20-ak deteta na listi čekanja, i upravo to je jedan od razloga zbog čega smo se odlučili na jedan ovakav korak, naravno zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave, jer priznaćete da nije uopšte mala stvar za, kažem, još jednu malu sredinu kao što je Svrljig, u situaciji kada znamo da postoje jasno izražene migracije iz sela ka gradu, iz Svrljiga ka većim centrima, nije mala stvar jedno ovakvo dešavanje, odnosno jedna ovakva situacija, da postoji veliko interesovanje roditelja i da se mi odlučujemo na jedan takav korak da dograđujemo objekat kojim ćemo, siguran sam, obezbediti uslove za sve zainteresovane roditelje, odnosno za svu zainteresovanu decu koja mogu s jeseni da pohađaju našu ustanovu.
Zbog povećanja broja dece radite novi projekat dogradnje prostorija.
Mi smo negde krajem decembra, odnosno početkom januara, završili projekat u tom nekom građevinskom smislu i pribavili sve neophodne dozvole. U međuvremenu smo naravno i kroz budžet opštinske uprave, odnosno lokalne samouprave, obezbedili jedan deo sredstava za dogradnju objekta. Između ostalog, u ovom periodu koji za nas konkurisali smo i kod Fondacije Novog Đoković i kod još par organizacija za dodatna sredstva za realizaciju ovog projekta i iskreno da budemo očekujemo pozitivne rezultate u tom smislu. Kada budemo znali taj neki finansijski okvir sa kojim raspoložemo, onda ćemo započeti javnu nabavku i sve one procedure kako bismo na jesen spremno dočekali nove mališane u vrtiću.
Vama i deci mnogo uspeha.
Thank you.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra u 7.46, tačno. A pre nego što uključimo prvog slušaoca, evo informacije u vezi sa saobraćajem na graničnim prelazima. Na Batrovcima teretni saobraćaj, zadržavanja su i dalje duga i višesatna na ulazu u Hrvatsku, a u proseku se čeka oko 9 časova, saopštio je Automotosavez Srbije. Na ulazak u Mađarsku, na graničnom prelazu Horgoš, teretna vozila čekaju oko 6 sati, a što se tiče putničkog saobraćaja, nema zadržavanja, naveo je Automotosavez Srbije, pozivajući se na informacije Uprave granične policije. Dakle, pitanje jutra, da li će u praksi potpuno zaživeti zakon o javnim preduzećima koji je juče usvojen u Skupštini Srbije? Na telefonskoj vezi već imamo prvog slušalca. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Izvolite.
Živorad iz Mladenovca.
Iz Mladenovca.
Pa na osnovu iskustva do sadašnjeg, to će biti vrlo teško, da vam kažem. Rukovodioci javnih preduzeća, da 80% su sve sami socijalisti. Srbija gas, železnica, pogledajte, Galenika u zatvoru, Simpo Vranje, pa Tadić je bio u pravu što sada pri ovoj novoj koaliciji, pokušaj koalicije, nije te uopšte sa socijalistima, a to su oni krivi, i Tadić i društvo koje je njima dozvolilo da idu sa onim sistemom koji je bio za vreme Tita i čudavu, zaglavili se, uzimali plate, uzimali na funkcije, uzimali nekoliko fotelja, prema tome, a sada Vučić, svaka car pokušava da spasi ovu državu. Međutim, vidite sada, on taktizira sada sve ključne stvari koje se treba da se dogode u Srbiji sada i promene, tačno je tempirao uoči samih izbora. To je čista jedna taktika. Kumovi, ovaj direktor EPS-a, kum.
Da, to su da neki prosto podaci i sve.
Pa to je strašno, ova država je te sami kriminal. Oni su se toliko nalatali i uzeli toliko para da njima više i ne treba. Možda smene šta god hoće.
Da, ali mislite da ovo neće zaživjeti. Hvala vam što ste nam se...
Možda, ja se nadam, ja nisam pesimist.
Nadamo se svi.
Pa da.
Hvala vam što ste nam se javili, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Ja javljam se iz jedne male opštine i bivši sam direktor, pa sam htjela da baš na ovu temu i porazgovaram i da kažem neku.
Izvolite.
Pa evo da vam kažem, ja mislim da to neće zaživjeti. Uvek je u sistematizaciji i u raspisivanju oglasa za direktore imao taj kriterijum po kome su se direktori birali.
Znači ovo nije ništa novo?
Ne, ovo nije ništa novo. Međutim, direktor mora da bude jedna moralna ličnost i direktor mora da zna svoj posao koji treba da obavlja. Znači, u malom prstu da ga zna. Ja se ne bih, tu je politika umešala svoje prste i uvek, bez obzira da li su to bili socijalisti, da li je to bilo za vreme Brozovića, da li je to u sadašnje vreme.
U princip je bio isti.
Kriterijum isti. Predsjednik opštine se pita, pitaju se preletači, do juče nisu znali šta su trebali da rade i kako da rade, sad odjednom kad su preleteli u drugu stranku sve znaju i sve razumeju i sve mogu. Prema tome, ja nemam poverenja u to, jer direktor
da?
Ne sme da bude pod uticajem ni predstavnika vlasti, niti predstavnika radne organizacije. On mora, ja sam rekla, mora da zna svoj posao, mora da vodi svoj posao.
Da. Mogu nešto da vas...
Da. Ako vi znate svoj posao i vodite ga, vi niste podobna ličnost da budete direktor, jer ne mogu preko tih javnih preduzeća da se vrše onda malverzacije.
Pošto ste, kažete, bili direktor javnog preduzeća, samo ukratko nam, evo recite, je li teško obavljati tu funkciju onako kako treba popraviti?
Ja ću vam reći, ja sam direktor koji nije bio podoban za vlast, jer nisam htjela da radim po nalogu predsjednika opštine ili po nalogu nekih drugih pretpostavljenih. Jako, jako je teško. Ja sam za to da direktora ne može da predlaže ni partija, ni kolektiv. Direktor mora da ima neki organ, vanstranački organ koji mora
ispitati
kvalitete tog direktora.
Da, i da ga kontroliše posle.
A što se tiče kontrole, pa vi nemate sad nikakvu kontrolu. Direktori rade šta hoće. Nama predsjednik opštine naredi ko treba da se primi u radnu organizaciju. Iako nema više mesta, prenatrpana su tu javna preduzeća, ja vam kažem, to je javašluk koji je trebao da se sredi dlanom od dlanom. Dlan od dlan.
I ovo su neki ključni problem.
Za 24 sata bi sredila celu ovu Srbiju. Ali da bude sve po zakonu i kako treba. Da se poštuje zakon.
Hvala vam, hvala vam što ste nam se javili. Prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Kosmanović Mihajlo iz Rečnika. Ja sam stari penzioner, ja sam dosta propustio životu svega. Ne valja ovo što se ovako bira, to ne može tako. Za bi postao čovjek rukodio se balkon kolektiv ili kući gdje bilo, mora da bude iskren i pošten i mora da zasluži tu svoju položaj. Inače, ovo sve što zakonom regulišu, to je samo borba partija i ovi drugi da bi došli do položaja i do nečega. Jer položaj se stiče znanjem. Oni moraju iskustvo, svoje znanje da ulože u kolektiv i u narod da bi mogli da napreduju. Sve ovo što oni sada rade, to je sve maska u okviru ovih predizborne kampanje da bi mogli da pridobiju narod. Tako je to sve. Nego svako dobro u mom radiju Beogradu, pozdravljam vas, jedno od najboljih stanica i najboljih prijatelja za naš narod i svaka vam čast. Doviđenja.
Hvala vam, pozdrav i vama također. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pošto je pitanje da li će to zaživjeti, sve je ovo, gospođa u pravu, naročito ovaj gospodin, potrebno je znanje, iskustvo, poštenje pre svega, ali od toga nema ništa. Ako je neko još naivan i ako veruje u dobre namere, dovoljno je samo da razmisli o rečenici da ne može da bude funkcioner stranke, što je laž. On može da bude i on će biti, ali će mu se zamrznuti funkcija.
Yes,
zamislite to, to je kvaka, to se zove kvaka. To pokazuje da premijer prezire ovaj narod, njegovu inteligenciju, pamet. Zamislite šta on nama ne može, i on se sad kao nešto šepuri, šta je smislio, ali može, znači može, ali će mu se zamrznuti.
Da, mislite kvaka, da nije u tome rešenje.
To je kvaka, znači bit će, samo će mu se zamrznuti.
Da. Znači u principu gledat ćemo sve ono što smo gledali do sada.
Naravno, sve je to. To samo dokazuje, a što bi rekao Brana Crnčević, sve su to bivši. Što su znali i umeli, pokazali su i ovi sada, imali su vremena. Juče prekriče je jedna gospođa rekla na nekoj, možda i u televiziji, oni samo u budućem vremenu, samo to vreme znaju, samo da najavljuju šta će biti, a nikako da kažu šta su uradili.
Da, u stvari se treba vratiti u sadašnjost. Hvala što ste nam se javili i hvala što ste nas podsjetili na Branu Crnčević. Dobro jutro.
Pomaže Bog.
E, izvolite, također.
Vidite, ovo je sve, kao i do sad, sve je šarena laža. Nama trebaju ljudi poštenje na prvom mestu ispred i stručnosti i bilo čega. Ali pošto mi nemamo državu, pošto smo okupirani, mi ovo ne pravimo, pravi neko drugi. Primjer je vaša televizija, televizija RTS-a. Direktor, da li je on izabran na pošten način?
Pa jeste, na javnom konkursu.
Na javnom konkursu. Masu jeste. Da li je član trilateralne komisije?
Pa ne znam, sad ne mogu te neke detalje
ja da
ulazim, ali...
Znam to. Da li ste izveštavali o protestu u subotu? Eto, to je javno.
Jeste, bilo je u novostima dana je bio.
Godine dnevnik u pola osam. Da. Ni jedne reči. To je sramota.
Ne znam, nisam gledao dnevnik u pola osam, ali u novostima dana je bilo.
Pa nije to u novostima. Dnevnik je udar na termin, to je 100 metara od vas. E, to su javna preduzeća koja se prave za budućnost. A mi državu nemamo, okupirani smo i zato nam se ovako i dešava. Sve to treba proterati i skinuti.
Doviđenja, hvala vam. Prijatno. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite.
Dobro jutro, želim. Izvinite zbog mog glasa, ali tri nedelje se borim sa influenzom. Želim da kažem samo to da te dečje bolesti su sve zemlje oko nas odavno preboleli, uvideli da nešto moraju da učine. Mi ćemo morati jednog dana, pošto su ta preduzeća od javnog interesa, svima su potrebni, jeli jednom društvu, da nešto konkretno uradimo. A dotle dok ne bude profesionalizacija na nivou direktora i kompletnog rukovodnog kadra tog preduzeća, dok ne bude u tim preduzećima stručni kolegijum, ja to tako zovem, to su ljudi od struke sa čime se bavi to preduzeće, dotle nam neće ništa pomoći, a mi građani, znate, treba da zahtijevamo od naše države, kad već plaćamo porez i kad već lijepo strpljivo čekamo da se nešto poboljša, da se na tom polju nešto i uradi. I vidjet ćete, ako ne bude moglo na ovaj način da se pokrene nešto, morat će da se ta preduzeća privatizuju, pa će taj privatnik lijepo organizovati taj posao. Isto tako kao što svim dijelovima Afrike koji su bili do sad pod protektoratom, pogledajte Angolu koju je se oslobodila 2012. prvi put izbori. Samo kad pitajte naše inženjere.
Ja. Vi hoćete da kažete u stvari da prosto građani treba da budu istrajni u tim svojim zahtjevima.
Ali treba da bude to društvena svijest, molim vas lijepo, tamo kad grad sklopi ugovor sa privatnikom, on angažuje radnike, radnici ošišaju tu zelenu površinu oko vašeg stambenog bloka, posle dođe šef, pogleda da li je to redovno urađeno i tako ljudi dobijaju novac od grada, odnosno od nadležnog. Hvala lijepo.
Hvala i vama. Hvala, prijatno. 2 minuta ostale do 8 časova. Završavamo pitanje jutra. Hvala svim slušaocima na javljanju. U 8 slušamo vesti, posle toga sledi Srpski na srpskom i nastavak jutarnjeg programa.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Komemoracija ubijenim službenicima ambasade Srbije u Libiji, Slađani Stanković i Jovici Stepiću, bit će održana u 10 časova u Ministarstvu spoljnih poslova. Obdukcioni nalaz pokazao je da su nastradali od posledica detonacije i da nisu mučeni, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković. Pentagon je međutim saopštio da 2 srpskih državljana verovatno nisu poginuli u američkom bombardovanju u petak, čija je meta bio vođa Islamske države u toj zemlji. Informacije koje za sada imamo ne podržavaju tvrdnju Beograda da su dvoje Srba poginuli u bombardovanju, rekao je portparol Pentagona Jeff Davis. Voz sa izbeglicama koji je iz Đevđelije juče popodne trebalo da stigne na srpsku granicu, vratio se u Đevđeliju i nije poznato kada bi ponovo mogao da krene. Grčka zbog toga protestuje, dok je Belgija privremeno suspendovala Schengen. Austrija poručuje Nemačkoj da odluči hoće li migrante propuštati ili ne. Još jedan u nizu sastanaka o rešavanju migrantske krize bit će održan danas u Briselu. Okupit će ministre unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije. Na marginama zasedanja ministar Aleksandar Vulin razgovaraće s ministrima država na zapadno-balkanskom putu migranata, kao i sa predstavnicima Nemačke i Grčke. Najveća sirijska opoziciona grupa saopštila je da podržava dogovor o privremenom prekidu neprijateljstava u Siriji koji su postigle Sjedinjene Američke Države i Rusija. Ranije su i vlasti u Damasku i druge opozicione grupe također prihvatile postignuti sporazum koji bi trebalo da stupi na snagu u subotu. Istovremeno, iz Vašingtona je saopšteno da će se narednih dana sastati američki i ruski zvaničnici kako bi formirali grupu koja će nadzirati poštovanje prekida vatre u Siriji. Prosvetni radnici, članovi sva četiri reprezentativna sindikata, održavaju danas štrajk upozorenja. Zbog toga nisu održani prvi časovi u prepodnevnoj, a neće ni biti održani ni u popodnevnoj smeni. Prosvetari traže uvođenje jedinstvenog platnog razreda u celom javnom sektoru, isplatu dogovorene nagrade od 5.000 dinara i povećanje koeficijenata u aprilu i oktobru u iznosu od 4%. U izlozima i holu Radio Beograda bit će otvorena izložba Rock muzika se sluša i gleda. Izložbu organizuje Radio Beograd 202 i Institut za savremenu muziku. U trećem kolu turnira u Dubaju Novak Đoković igraće protiv Španca Feliciana Lopeza. Meč bi trebalo da počne oko 19 časova i 30 minuta po našem vremenu. Večeras su na programu i revanš utakmice 16. finala Lige Evropa. Meč Tottenham-Fiorentina možete pratiti na drugom programu naše televizije od 21 čas. Danas će biti umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 8 do 16 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 4 stepena, u Novom Sadu 1 stepen ispod nule, u Beogradu plus 2, u Nišu plus 3 stepena. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ruska avangarda u Beogradu ili avangarda? A možda je avangarda? Ne znam, sve izgleda kao da može, a znam da nešto od ovog nije tačno. Neću sada da se bavim akcentima, toliko sam uzbuđen što mogu da vidim dela Kazimira Maljevića, Vasilija Kandinskog, Sergeja Eisensteina, Ivana Kljun, nema svrhe da nabrajam. Više od 100 slika, crteža, ilustracija, skica, grafika, predmeta, idejnih nacrta 50 umetnika koji predstavljaju revoluciju umetnosti prvi put su pred nama. Doduše, nema Maljevićevog crnog kvadrata, ali kad smo već kod Maljevića, pre nego što sam sam obišao postavku, kustoskinja je posetioce provela kroz izložbu i kada je trebalo da govori o Maljeviću, rekla je: "A sada ću vam nešto reći o Maljeviću." Zapravo, on je sada Malević, iako sam ga i ja, kao i vi, tokom školovanja upoznala kao Maljevića.
Najpre o akcentima. Jedini oblik koji je naveden i u rečniku srpskog jezika Matice Srpske i u rečniku stranih reči jeste avangarda. A kada govorimo o prezimenu vodećeg umetnika ruske avangarde, ono nije oduvek kod nas glasilo Maljević. U dvobroju časopisa Zenit iz 1922. godine, poznatom pod nazivom Ruska sveska i posvećenom gotovo u celini ruskoj avangardi, kao autor Crnog kvadrata i teksta Zakoni nove umetnosti, potpisan je Malević. U tekstu Ruska nova umetnost, Erenburga i Lisickog, takođe se u više navrata navodi kao Malević. Međutim, 70-ih u udžbenicima iz istorije umetnosti prezime ruskog slikara poljskog porekla rođenog u Ukrajini glasi Maljević, a 90-ih Maljević. Zagovornici oblika koji su, čini se, pravilno preneli naši zenitisti Malević, oslanjaju se na to da se ukrajinska ćirilica čita onako kako je napisana, dakle Malević, i da E u ukrajinskom ne izaziva umekšavanje prethodnog suglasnika.
Srpski na srpskom.
A ne. Nećemo da otvaramo novu temu dok ne raspetljamo ovo sa Maljevićem. Pa nije to makar ko, nego korifej ruski avangarde, tvorac suprematizma i predmet ljubomore svih koji se nisu setili da naslikaju crne i crvene kvadrate i krugove i postanu slavni. Dakle, je li Maljević ili Malević?
Najverovatnije se L u prezime čuvenog umetnika ušunjalo zbog analogije sa imenima iz ruskog jezika, koji nam je posle Drugog svetskog rata bio veoma blizak. Piše se Malević i na ruskom i na ukrajinskom, a tako se i izgovara, doduše na ruskom nešto mekše. L je meki suglasnik kada se nađe ispred E, ali preporuka je da se on ne menja, osim u onim oblicima u kojima je to spontano učinjeno prilikom preuzimanja. Mi smo prvo preuzeli kako treba, pa decenijama izgovarali kako ne treba, a prilikom obeležavanja stogodišnjice crnog kvadrata na belom, hteli bismo da se vratimo na pravilno, što je poželjno jer bitno ne remeti uvreženi oblik imena. Na kraju ostaje da sačekamo šta će o tom pitanju reći pravopisci, pošto za sada prezimena ruskog umetnika Malevića u pravopisnom rečniku nema.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam časova 9 minuta, dobro jutro. Ovo je prvi program Radio Beograda, jutarnji program emisije Uhvati dan. U trećem ovom poslednjem satu najavit ćemo peti Beogradski Chopin Fest koji počinje sutra, a domaćin te manifestacije je Muzička škola Stanković. Govorimo o još jednom muzičkom događaju, reč je o 10. jubilarnom džez festivalu Rođendan džeza. On počinje večeras u Beogradskoj akademiji 28. A onda prelazimo na neke druge teme. Evo kako to zvuči. Na pitanje može li svet da postoji bez statistike, odgovor je na jednom predavanju ponudila profesorka Novosadskog univerziteta Zagorka Lozanov-Crvenković. Tamo je bila naša Bojana Karavidić. O statistici se inače dosta govori u zadnje vreme, naročito jer se pominju brojna predizborna istraživanja i tako dalje. Pa eto, čućemo neke preporuke o tome kako da prosto razumemo sva ta istraživanja, kako da se ogradimo, malo ćemo to pojasniti. I još jedna priča, u toku su prijave za školu kreativne fotografije koju i ove godine organizuje fotoklub FON iz Niša. Javit će se naš reporter Ozren Rašić. Ostanite uz naš program. Sada je tačno 8 sati 14 minuta. U jutarnjem programu koristimo priliku da najavimo peti beogradski Chopin Fest. Reč je o međunarodnoj muzičko-obrazovnoj manifestaciji čiji je domaćin muzička škola Stanković. Na našoj telefonskoj vezi je umetnički direktor tog festivala Ivana Matijević. Ivana, želim vam dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima.
Sutra počinje Chopin Fest. Kada je otvaranje? Koliko časova?
Ovako, od 14.30 sutra, znači 26. februara, startujemo sa pijanističkim takmičenjem, što je jedna i, da kažemo, od osnovnih aktivnosti našeg festivala, koji u stvari u fokusu ima upravo mlade talente. Tako da, studentska kategorija je sutra od 14.30, a u subotu će mlađi pijanisti imati priliku da se pokažu od 13 časova.
I do kada traje manifestacija?
Festival traje do 1. marta. Što se tiče koncerata, imamo 27. februara na Kolarcu mladog, veoma uspešnog pijanistu koji nam dolazi iz Hrvatske, to je Aljoša Jurinić. On će nastupiti zajedno sa simfonijskim orkestrom RTS pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića, tako da je ovaj koncert u realizaciji sa muzičkom produkcijom RTS-a. Mislim da će to biti svakako jedan od boljih koncerata, ja mislim, uopšte u ovoj sezoni u Beogradu, ali nas također očekuje pijanistički recital Mihajla Zurkovića, našeg cenjenog i uspešnog pijaniste, 29. februara u Skupštini grada Beograda. I jedan, ovako da kažemo, interesantan takođe koncert 1. marta pod nazivom Chopin kao inspiracija, gde će biti predstavljena dela Chopinovog kamernog stvaralaštva sa eminentnim umetnicima kao što su Ljubiša Jovanović, Sandra Belić, Tanja Obrenović i troje pijanista, to su Bojana Dimković, Maja Rajčić i Hrvoje Ivović.
Preteča Chopin Festa je Chopinijada, a tradicija te manifestacije, pa evo, duga je četvrt veka, ali tako?
Jeste. To je manifestacija koju je započela profesorka Jokot Mihajlović, da kažemo da je ona rodonačelnica manifestacije i koja je i danas sa nama i da, u stvari ona je predsjednica stručnog žirija. To je petočlani žiri koji prati te naše mlade talentovane koji dolaze i, da kažem, daruju nam prosto svojim izvođenjem, prezentuju Chopinova dela. Manifestacija nekada je to bila samo pijanistička revija i nakon koje su, da kažemo, birani najbolji kandidati, pa su oni predstavljeni na još jednom koncertu. Sada, evo, u okviru Beogradskog Chopin Festa, to je ipak, kako ste sami na početku rekli, internacionalno pijanističko takmičenje. Okupljamo decu iz Srbije, regiona, Evrope i ono što je specifičnost i odlika našeg takmičenja jesu koncerti tokom godine. To je koncertni ciklus koji smo mi nazvali Odjeci Chopin Festa, gde mladi imaju priliku da nastupaju, tako da u posljednje 4 godine iza nas je oko 30 koncerata po Srbiji, regionu i mislim da u stvari to onako najveća nagrada na koju oni mogu da dobiju.
Na festivalu su naravno Chopinova dela uglavnom, je li tako?
Pa jeste, Chopin, da kažemo, dominira, ali u okviru takmičenja obaveza da se svira barem jedno Chopinovo delo, ali druga, da kažemo, ostatak minutaže je slobodan po izboru. Neko se opredeli da čitav repertoar, da li je to 15, 20 ili 25 minuta muziki, u zavisnosti od kategorije koji kandidat pripada. Neko svira samo Chopina, a neko ipak Chopina i još nekog od velikana
iz klasične
istorije, da kažemo, muzike.
Iz istorije muzike, da, bolje tako da se izrazimo. Pa eto, Ivana, hteo sam nešto samo za kraj da vas pitam, nešto što se odnosi uopšte na samo stvaralaštvo Chopina. On je pisao valcere, je li tako?
Jeste.
Da, ali to su salonski valceri, mislim, ja se barem sećam, tako smo učili iz muzičkog, znači oni se ne igraju, samo se slušaju, tako, jesam li u pravu?
Pa, dobro, da, možda kao više, eto, tako stilizovani salonski, kako ste i sami naveli. Chopin nije napisao veliki broj dela, s obzirom i da je živao, eto, samo 39 godina, znači neveliki opus, ali kojim je svakako zadužio čovečanstvo, možda svakako istaći njegove mazurke, s obzirom da je to kao rodna Poljska i koju je Chopin, da kažemo, kao mlad napustio, i ali svaka od tih mazurki je remek delo za sebe i to je ono što, ja mislim, većinu ljudi asocira na Chopina, jesu njegove mazurke, ali svakako i valceri koji ste pomenuli i eto i sva ostala dela nekako nalaze put do srca publike.
Ivana, ostaje mi da vam se zahvalim na ovom uključenju.
Hvala vama. Možda ako samo ko nas sluša da kažemo da imamo i programe za decu. Jedan divan program na Kolarcu, to je Kako se sluša muzika, odnosno ove subote Kako se sluša Chopin, gde će mladi mališani 5 do 10 godina imati priliku da čuju malo o Chopinu, njegovom stvaralaštvu i sve tu uz muzičku ilustraciju svojih vršnjaka.
U subotu na Kolarcu u Beogradu, u koliko časova?
Yes. Samo da se posle... U 11 časova,
pa eto koga zanima može da ode i da prosto
tako
učestvuje
je.
U tom. Hvala vam još jednom na uključenju.
Vazi, hvala vama puno.
Prijatno. Naš sagovornik bila je Ivana Matijević, umetnički direktor Beogradskog Chopin Festa, petog po redu, domaćin te međunarodne muzičko-obrazovne manifestacije je muzička škola Stanković. Ono što još treba da kažemo, to je da je prema posljednjim merenjima, temperature su inače u porastu, inače pretežno vedro vreme u Srbiji, najviša temperatura u Negotinu 5 stepeni, 4 u Nišu i u Leskovcu, 3 u Kraljevu i u Beogradu, 2 u Zrenjaninu i Novom Sadu, 1 stepen Valjevo, Sombor, Dimitrovgrad, 0 Sjenica, Veliko Gradište, minus 1 Zlatibor, Crni Vrh, Požega, minus 2 Kragujevac, najniža temperatura Kopaonik, minus 3 stepen. U Srbiji će danas biti umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito na jugu. Međutim, posle podne na severu i zapadu, uz povećanje oblačnosti, ponegde se očekuje slaba kiša. Najviša temperatura od 8 na severu do 16 stepeni na jugu. Sada je 8 i 21.
Pusti priču.
Talasanj.
Da li su političari spremni da se odreknu partijskog plena? Hoće li vlast uspeti da u roku dogovorenom sa MMF-om završi privatizaciju i reformu javnih preduzeća? Govore Bojan Đurić iz Privredne komore Srbije i Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Istorija roka u Srbiji. U Radio Beogradu. Radio Beograd 202 i Udruženje za savremenu muziku u izlozima Radio Beograda predstavljaju budući rock muzej. Od 25. februara.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom. Kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program. Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
La nuit se fait longue, tu me fais pas rire. Mais reste même si tu souffles les soupirs. Tu pars de trop près, je cherche la paix. Et souvent le velon me crie que je te hais. Tu dis que I'm your only one, c'est ça.
Pour une conne. Mais dans ces danses,
petit tir, de grandir, je sais, même sans mal. Et tu connais la danse en que j'ai à t'aimer, je ne te voudrais plus demain. Et c'est si dur de grandir, je sais, même sans moi. Et tu connais la fin.
U 8.31 u našem jutarnjem programu Radio Beograda 1 nastavljamo da govorimo o muzičkim događajima. 10. jubilarni džez festival Rođendan džeza biće otvoren u Akademiji 28 u Beogradu. A šta je sve na programu, čućemo od Jelene Balević iz Akademije 28. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa o kada je otvaranje i šta nas očekuje na festivalu?
Otvaranje 10. jubilarnog festivala džeza Akademije 28 je upravo večeras od 19 sati. Festival otvaramo jednom velikom izložbom. Prvi put na ovim prostorima predstavit ćemo izložbu plakata svih džez festivala u Srbiji. To je nekih preko 15, zapravo kod nas u ovom slučaju 16 prisutnih festivala. I to je ono što je jako značajno kada je u pitanju sam ovaj festival. Nakon samog svečanog otvaranja izložbe, od 21.30 nastupit će Milan Petrović sa svojim kvartetom, koji će predstaviti svoj novi četvrti po redu album koji nosi naziv Dates. Već sutra, 26. od 20 sati, tada je ujedno i centralna svečanost rođendana džeza, s obzirom da je pre 99 godina upravo na ovaj datum izdata prva džez ploča, nastupit će Beogradski Dixieland Orkestar kao, tako kažem, i nosioci programa festivala. Upravo je taj koncert 26. februara, Beogradski Dixieland Orkestar, njihov tradicionalni koncert, i to je datum kada ih njihovi fanovi mogu uvek pronaći u Akademiji 28. Nakon Beogradskog Dixieland Orkestra, od 22 sata, sutra uveče, nastupit će Jovana Doković sa svojim Balkan Salsa bendom. Subota je pak koncepcijski malo drugačiji dan, program je posvećen autorskom džezu i mladim bendovima. Od 22 sata u subotu uveče nastupit će Miloš Čolović sa svojim triom, a nakon njega imat ćemo priliku da čujemo i Fish i Noil. Festival traje od četvrtka do subote, dakle od 25. od danas večeras do 27. februara i ulaz na sve programe je slobodan, a sama izložba plakata svih jazz festivala u Srbiji trajeće u naredne dve nedelje, dakle tamo do negdje 6. 7. marta i naravno svi posetioci će moći da je vide.
Naravno, i da uživaju u tom nekom istorijskom osvrtu, a u vezi sa džezom kod nas.
Tako je.
Jelena, hvala mnogo na ovom uključenju u naš jutarnji
hvala
program.
Hvala vama. I vidimo se večeras.
Vidimo se, naravno. Prijetno. Javila nam se Jelena Balević iz Akademije 28 povodom 10. jubilarnog džez festivala Rođendan džeza. Biće otvoren večeras u toj ustanovi kulture. Thank you. Evo, u skladu sa prethodnom pričom, prethodnim uključenjem, slušamo pozdrav Quincy Jones u izvođenju Big Benda RTS-a. A šta ćemo sada da kažemo i da podsjetimo da udruženje bankarskih klijenata Efektiva, koje čine građani zaduženi u švajcarskim francima, ono je najavilo da danas izvodi performans pod nazivom Duhovi, jer kako su naveli, predsjednik vlade Srbije ne odgovara na njihovo pismo i tako ih i tretira kao duhove. Grupa aktivista koji će biti prekriveni belim čaršafima i obeleženi kao CHF, CHF oznaka za švajcarski franak, CHF robovi, glumit će duhove, piše u njihovom saopštenju. Sada je 8 sati 36 minuta.
Oh,
Uveliko sunčano jutro, ili već možemo da kažemo dan ovde u Beogradu. Prema poslednjim merenjima najtoplije je u Negotinu 5 stepeni, 4 Niš, Leskovac, 3 Kraljevo, Beograd, 2 Zrenjanin, Novi Sad, 1 Valjevo, Sombor, Dimitrovgrad, 0 Sjenica i Veliko Gradište, minus 1 Zlatibor, Crni Vrh, Požega, minus 2 Kragujevac i minus 3 stepena je trenutno na Kopaoniku, što je ujedno najviše izmerena temperatura. I sada sledi jedna priča o statistici. I šta može da se kaže uopšte kada se pomenu brojevi? Verovatno pomislite na račune koji bi trebalo platiti ili koje niste platili. Ovog puta tema nisu računi, već će biti reči o brojevima na osnovu kojih nauka statistika analizira i predviđa kretanje u društvu. Može li svet uopšte postojati bez statistike, pitamo se. O tome govori profesorka Novosadskog univerziteta Zagorka Lozanov-Crvenković. Delove njenog predavanja odabrala je za vas Bojana Karavidić.
Ipak sam odlučila da posle predavanja profesorki Zagorki Lozanov-Crvenković postavim nekoliko pitanja. Prvo je bilo koliko je važno pravilno analizirati statističke podatke.
Pre svega je bitno dobro osmisliti istraživanje. Na osnovu toga važi, dakle, na osnovu toga ide prikupljanje podataka, pa onda analiza podataka. Dakle, to su proste stvari koje ne mogu da se razdvoje. To su tri koraka. Jedno je dobro definisanje problema, traženje kako će puta, kako će se on raditi, onda od toga zavisi prikupljanje eksperimenta koje je moguće, prikupljanje podataka i onda analiza podataka.
A interpretacija?
Pa i to je četvrta priča, dakle to je posljednji moment kada se to, ali to je znači analiza i interpretacija bih rekla da je zajedno jedno s drugim povezano.
Na kraju predavanja profesorke Lozanov-Crvenković bio je citat: statistika znači da nikada ne kažete da ste sigurni. Koliko onda verovati statističkim podacima?
Pa dobro, dobro osmišljeno, dobro sprovedenom istraživanju treba verovati. Ali znači uvek, nažalost, postoji uvek mogućnost greške, kao i svuda. Dakle, treba je verovati, zato što jeste. Dakle, današnje statističke istraživanja su sve kompleksnija, sve su složenija, ako su dobro sprovedena. One, dakle, šta je tu problem? Mi ne možete predvideti, vi možete samo da opišete u globalu jednu pojavu. Ne možete predvideti šta će sutra biti. Možete samo sa dovoljno velikim rizikom, odnosno sa dovoljno velikom verovatnoćom, kazati šta će od svega ono što može da se desi, šta će se desiti. Proceniti verovatnoće, proceniti rizik. Pa sada, dakle, znati šta je manje verovatno, a šta je više verovatno, nekoj gruboj slici.
Verovatnoće greške u nekom proizvodu takođe se može statistički izračunati.
Sve što se proizvodi, uvek u sebi sadrži grešku. Sve što radite, uvek ima neku grešku. Ništa se ne može savršeno napraviti. Kad se pravi neki proizvod, dužina nekog šrafa nikad nije tačno 5 cm, nego uvek ima malo zbog raznih stvari. E sada, dakle, sve što se proizvodi sa nekim određenim greškama. Stvar je da se to što se proizvodi, greška nečeg otkazivanja velikog, da se greška smanji, odnosno verovatnoća greške, da se smanji na prihvatljiv nivo. Pa da znaš da će se taj aparat otkazati jedan put u 100.000 slučajeva. E sada, da li će tebi otkazati baš u prvome ili će posle 100.000, to ne može da se kaže. Ali, znači, da li bi radije kupila aparat koji će otkazati jedan put u 100.000 slučajeva ili jedan put u 10 slučajeva? To su te procene, jel? Pa kad dobiješ jednu i drugu procenu, ti odlučuješ šta ćeš da kupiš.
U oči izbora svi se pitamo koliko su verodostojna razna statistička istraživanja javnog mnjenja i predviđanja o mogućim pobednicima. Profesorka Lozanov-Crvenković smatra da su verodostojna, ali dok se ne umeša ljudski faktor, to jest lažni odgovori ispitanika.
Ko stvarno hoće to da predvidi, postoje određene statističke tehnike koje to mogu vrlo dobro da procene. Znači, stvar je opet dobro napravljenog uzorka koji može vrlo sa velikom tačnošću da predvidi, da predvidi ko će pobediti, odnosno čak i koji će odnosi biti. Nažalost, i tu se dešavaju greške. Ima jedno istraživanje pred izbore, jedno istraživanje u Francuskoj je bilo. Istraživali su ljudi, vrlo ozbiljni, znači Galup je koji javno mnjenje ispituje, i gledali su i pristalice Le Pena su imale vrlo, vrlo male šanse pred izbore da dobiju određeni procenat. Vrlo mali procenat ljudi se izjašnjavaju da će glasiti za njega. Posle izbora oni su dobili značajno veći procenat. Zašto? Zato što su ljudi, kada se ih pitali, krili da će da glasaju za Le Pen. Istraživanje je dobro odrađeno, dobro je osmišljeno, dobar uzorak sve, ali odnosno dobar uzorak, dakle možda nije dobar uzorak bio, ali ljudi su prosto iskrivljavali odgovore i naveli istraživače na pogrešan zaključak. Sve se može desiti, naravno, jel? Eto, to je jedan od primjera da je statističko istraživanje bilo, pa da je pogrešno urađeno. To je sad pitanje, dakle, nije statističko istraživanje, problem je što su i neko uneo taj tu sistematsku variaciju.
U stvari, to je taj faktor, ljudski faktor.
Ljudski faktor, pa dobro, pa hvala, baš, da je statistika ispituje sve ljudske život u suštini, pa onda ljudi greše, to je to.
Sa profesorkom Novosadskog univerziteta Zagorkom Lozanov-Crvenković razgovarala sam posle predavanja može li svet uopšte postojati bez statistike, koje je deo ciklusa popularisanja nauke u Kulturnom centru Novog Sada.
Sing your song, sing out for me. Give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of the same nothing. I'm a dead beneath your feet. Wide, too wide to see. There's a storm outside my window, moving close to me. Moving from the dark, I'm all up inside. Outside my window, haunting me. Moving from the dark, moving from the dark. I'm all of this and nothing. I'm the dirt beneath your feet.
Slušate Radio Beograd 1, tačno je 9 do 9. Pred krajem jutarnjeg programa sledi jedna priča o fotografiji, odnosno namenjena svim onima koji nas slušaju i koji, eto tako, vole da slikaju, da prave fotografije. Za ljubitelje fotografije Fotoklub FON u Nišu i ove godine organizuje školu kreativne fotografije. Ona će trajati 3 mjeseca, a u okviru teorijske nastave polaznici će učiti o istorijatu fotografije, tehničkim detaljima fotoaparata i fotografisanja, kompoziciji fotografije i fotožurnalizmu. Posebna pažnja biće posvećena digitalnoj fotografiji, osnovama njene obrade i različitim softverima koji se koriste za ove namene. Predavači će biti poznati niški umetnici i fotografi. O školi kreativne fotografije ovog jutra javlja naš reporter Ozren Rašić.
Evo, u prilici smo da ovde u fotoklubu FON Niš najavimo školu kreativne fotografije koja će krenuti sa radom 29. februara. Pred našim mikrofonom Ivan Tošić, profesionalac u oblasti fotografije. Gospodine Tošiće, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Ovo je 13. škola, da kažemo kome je namenjena najpre.
Tako je, 13. put po redu Fotoklub FON uz podršku Fotosaveza Srbije i Omladinskog saveta organizuje školu kreativne fotografije namenjene za ljubljenicima u fotografiju. Kao što u samom naslovu kaže, kreativna fotografija, znači akcenat je na tom nekom umetničkom segmentu, kompoziciji, ideji, naravno i tehnički detalji će biti prisutni, ali to je sad mnogo lakše za razliku od ranije savremenom tehnologijom, tako da znači akcenat je na kreativnosti.
Školu mogu da pohađaju svi zainteresovani, pa i oni koji žele da krenu da se profesionalno bave fotografijom.
Tako je, ovo je odlično odskočna daska, što pokazuju i naši polaznici iz prethodnih škola koji su postigli zapažene uspjehe što u tim nekim profesionalnim angažovanjima. Mnogi su u inostranstvu sad vrlo poznati fotografi, tako i oni koji žele time kreativno da se bave kroz razne svoja predstavljanja različitim izložbama itd.
Program je veoma sadržajan, predavači poznati i priznati u ovoj oblasti.
Program traje 2,5 mjeseca. Akcenat je na praktičnom delu, rad u studiju, rad u laboratoriji, Photoshop, znači sve nove savremene tendencije, a od predavača, znači od Jovice Krstića, diplomiranog filmskog i TV snimatelja, Saše Đorđevića, fotoreportera agencije Beta i France Pressa, Gorana Švabića, fotografa prve klase Fotosaveza Srbije, nosio zvanja AFIEP, Andreja Jovanovića, nekadašnjeg profesora fotografije u Niškoj umetnosti školi, Bobana Rajkovića, diplomiranog reditelja, predavača na elektronskom fakultetu u oblasti multimedije i još puno gostujućih predavača sa svih strana, da sad ne ređemo imena.
Stara fotografija će biti također tema, ali i digitalna.
Oni će pokazno imati priliku da i sami rade u onom starom procesu, laboratorija, fiksi, razvijači, tako dalje, mračna komora, ali naravno ono što sad sve njih privlači, što je mnogo dostupnije, to je i fotografisanje mobilnim telefonima i obrada na računaru, sve ono što je sad aktualno.
Da zainteresovano obavestimo, kako da se prijave za školu, još nije kasno.
Broj polaznika je ograničen, ali evo, mi imamo čas upoznavanja 29. februara u prostorijama Omladinskog saveta u 19 sati. To je zadnji sprat Voždove 16 preko puta glavne pošte. Svi koji žele mogu da dođu, da se informišu gde ćemo mi izložiti program, predavači i sve ostalo. Još jednom, znači Voždova 16, zadnji sprat 29. u 19 sati.
Gospodine Tošiću, hvala što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua. Caminando solita.
llevaba compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua. Dios San José, antes que el niño naciera, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua. La Virgen lava pañales y los llené del romero, los pajarillos cantando y el romero floreció.
Tačno 2,5 minuta, ostale su do 9 časova kada su na redu vesti u 9, a mi ovde završavamo jutarnji program Radio Beograda Jedan uhvati dan. Ovog četvrtka od 6 do 9 sa vama su bili ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Ružica Ćirić, ja sam Čedomir Savković, želim vam prijatan dan.